KwabaseRoma 11. Ngalokho ngithi uNkulunkulu usilahlile isizwe sakhe na? Qana kaye ngokuba nami ngingum-Israyeli, wenzalo ka-Abrahama, wesizwe sakwaBhenjamini. UNkulunkulu akasilahlanga isizwe sakhe ayesazi ngaphambili. Kumbe anazini ukuthi umbhalo uthini ngo-Eliya ukuba umangalela u-Israyeli kuNkulunkulu ngokuthi, Nkosi, bababulela abaprofethi bakho, badilizela ama-altare akho, mina ngisale ngedwa sebefuna ukungibulala nami na? Kepha impendulo kaNkulunkulu ithini kuye na? Ithi, ngizishiyela amadoda ayizinkulungwane eziyisikhombisa angaguqanga ngamadolo kubhali. Kanjalo kukhona nangalesi sikhathi samanje insali ngokokukhetha komusa. Kepha uma kuya ngomusa akusayi ngemsebenzi, uma kungenjalo umusa awuseyiwo umusa. Kunjani pho? Lokho Israyeli akufunayo akufumananga, kepha abakhethiweyo bakufumana, abanye benziwa baba lukhuni. Njengalokho kulotshiwe ukuthi uNkulunkulu wabanika umoya wobuthongo, amehlo okungaboni nezindlebe zokungezwa kuze kube lusuku lwanamuhla. NoDavide uthi itafula labo malibe yisihibe nogibe nesikhubekiso nempindiselo kubo. Kufiphazwa amehlo abo kuba angaboni, ugobo omhlane wabo njalo. Ngakho ngithi, bakhubeka kuba bawe na, qana kanye, kepha ngesiphambeko sabo insindiso ifikile kwabezizwe ukubavusela umhawu. Kepha uma isiphambeko sabo siyingcebo yezwe, nokuncipha kwabo yingcebo yabezizwe, pho kakhulu kangakanani ukuphelela kwabo. Ngikhuluma kini nina bezizwe njengokuba mina ngingumphostoli wabezizwe, ngidumisa ukukhonza kwami. Ukuba mhlawumbe ngingabavusela umhawu abenyama yami, ngisindise abanye kubo. Ngoba uma ukulahlwa kwabo ngukubuyiswa kweze, ukwamukela kwabo kungaba yini uma kungesikho ukuphila kwabafileyo na? Uma ulibo lungcwele nenhlama injalo, uma impande ingcwele namagatsha anjalo. Kepha uma kwaphula amanye amagatsha, wena ke ongumgqumo wasendle wafakelwa phakathi kwawo, wahlanganyela nawo impande yamafutha yomgqumo. Ungazigabisa phezu kwamagatsha, kepha uma uzigabisa akusuwe othwele impande, kepha impande ethwele wena. Uzakuthi ke wena, amagatsha aphula ukuba mina ngifakelwe. Kulungile, aphula ngokungakholwa, wena ke umngokukholwa. Ungazikhukhumezi, kepha yesaba. Ngoba uma uNkulunkulu engayekanga amagatsha emvelo, nawe angeza kuyeka. Bheka-ke ububele nobukhali bukaNkulunkulu. Ubukhali kulabo abawayo, kepha kuwe ububele bukaNkulunkulu uma uhlale bubeleni. Uma kungenjalo uza kunqunywa nawe. Nalabo uma bengahlali ekungakholweni bayakufakazelwa ngokuba uNkulunkulu unamandla okubafakela futhi. Ngoba uma wena wanqunywa emnqunyweni ongowaselwandle ngemvelo, wafakela emnqunyweni omuhle ngokuphambene nemvelo, ikakhulu labo abangabemvelo bayakufakelwa emnqunyweni wakubo. Ngokuba ngithandi bazalwane ukuba ningazi lemfihlakalo, funa nizishaya abahlakaniphileyo ukuthi ingxenye kaIsrayeli yehlelwe ngubulukhuni kuze kungene abezizwe ngokupheleleyo. Kanjalo Israyeli wonke uyakusindiswa njengalokhu kulotshiwe ukuthi, kuyakuvela eSiyoni umhlangulisi asuse ukungalungi kukaJakobe. Yilesi sivumelwano sami nabo, lapho ngisusa izono zabo. Ngokwevangeli bayizitha ngenxa yenu, kepha ngokukhethwa bangabathandiweyo ngenxa yawokhokho. Ngokuba izipho zomusa nokubiza kukaNkulunkulu akuguquki kukho. Ngoba njengalokho nina kade ningamlaleli uNkulunkulu, kepha manje nihawukelwe ngenxa yokungalaleli kwabo. Kanjani nalaba kalokhu abalalelanga ukuze ngomusa enenzele wona nabo bahawukelwe manje? Ngokuba uNkulunkulu bavalele bonke ukungalalelini ukuze abahawukele bonke. Yeka ukujula kwengcebo nokuhlakanipha nokwazi kaNkulunkulu. Yeka ezahlulo zakhe ezingaphenyekiyo nezindlela zakhe ezingaqondakaliyo. ngokuba ngubani owazi umqondo wenkosi na, nokuba ngubani owaba ngumluleki wayo na, noma ngubani owaqala ukuyipha kuba kubuyisele kuye na, ngoba konke kuvela kuye, kukhona ngaye kuya kuye, makube kuye inkazimulo kuze kube phakade. Amen.